От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Около 150 товарни автомобила се включиха в протеста на превозвачите, които в 11 часа тръгнаха от столичния квартал Казичене по околовръстния път към Бояна. Това съобщи за Дарик заместник-председателя на Конфедерацията на сдруженията в автомобилния транспорт Димитър Николов. В шестието участват товарни автомобили от цялата страна. С още информация Биляна Гавазова.
Основното искане на протестиращите превозвачи бе да се намали акциза на горивата и най-вече акциза на дизела. Те настояваха още за обявяване на криза на пазара и изкарване на сивия сектор на светло. Според Димитър Николов, превозвачите в цялата страна са единни и няма да отстъпят от своите искания.
Тези искания са единни за всички превозвачи, те бяха договорени от всички и включени в тази декларация, която сме публикували. Преговорите са преговори. Ако нещо не е възможно да бъде направено, възможно е нещо друго да бъде направено. Важното е превозвачите да бъдат облекчени.
За днес не са предвидени ни срещи с представители на министерствата, които са ангажирани с проблема, но в най-скоро време се очакват такива, допълни още Николов.
Ние очакваме подобна реакция. За съжаление, това, което беше миналата седмица, бяха направени обещания без съдържание.
Освен намаляване на акциза на горивата, протестиращите шофьори поискаха и увеличение на заплатите, които според тях са твърде ниски.
Когато разходите надвишават приходите и когато тия разходи постоянно се увеличават и то с помощта или пък с мълчаливото съгласие на държавата, откъде плащате заплати?
От 15 часа в Бояна предстои да се проведе и пресконференция на автомобилните превозвачи.
Протестът на таксиметровите водачи от София пред храма Александър Невски започна. Те протестират срещу високите цени на горивата и сивата икономика в бранш. От мястото на протеста информира Павел Хаджиев.
До този момент една десетина таксиметрови автомобила са се събрали пред Александър Невски. Основните компании, които протестират, са ОК Супер Шанс и ОК Супер Лукс. Присъстват и таксиметрови шофьори от по-големите фирми. Председателят на Националната федерация на таксиметровите водачи в България Яна Янев каза пред Дарик, че една от причините за протеста е участието на таксиметровите водачи в сивата икономика. От думите му, властта няма право да налага на водачите да слагат паник бутон в такситата, тъй като това е свободна професия и всеки сам стопанисва колата си. Янев допълни, че е крайно време държавата да вземе мерки за ненормално високите цени на горивата. Протеста ще продължи до 13 часа. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
По повод протестите в София, полицията призовава гражданите, които нямат належаща работа, да избягват ползването на автомобилите си и да спазват въведените временни ограничения за движение в София. До 13 часа се забранява влизането и паркирането на автомобили в двете посоки. По улица Оборище между улица Раковски и булевард Васил Левски. По улица 11 август между булевард Дондуков и площад Александър Невски. По булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и улица Раковски. Ново поскъпване на билетите обсъжда в момента ръководството на БДЖ, съобщи транспортният министър Петър Мутафчиев. По думите му, това е реакция на повишените цени на горивата, срещу които протестират и автомобилните превозвачи. Мутафчиев беше категоричен, че на превозвачите няма да им бъде връщан част от акциза, тъй като в Европа няма такава практика, информира Гергана Тодорова.
Има сериозни проблеми в автомобилния бранш, заяви Петър Мутафчиев, но отказа да ги определи като криза на пазара. Във връзка с днешните протести на превозвачи в София и в страната, транспортният министър увери, че се водят разговори и се търси решение на техните искания. Проблемите са свързани изцяло с цените на горивата и с общо европейски, обясни Мутафчиев. Той подчерта, че автомобилният транспорт не може да ползва облекчение на акциза според европейското законодателство. Превозвачите настояват още Петър Мутафчиев да обяви криза на пазара, т.е. да се спрат от регистрация нови фирми. Транспортният министър съобщи, че това ще се случи, но след изготвянето на анализи, като според него това ще отнеме няколко месеца. На 12 юни работната група по проблемите на превозвачите ще приключи дейността си, каза още Мутафчиев. Той подчерта, че тогава ще стане ясно какви конкретни мерки ще бъдат предприети. Транспортният министър съобщи още, че заради поскъпването на горивата, БДЖ също ще увеличат цените си за превоз. В момента ръководството на компанията обсъжда точно сколко да поскъпнат билетите. Според Петър Мутафчиев, повишението ще засегне и пътническите, и товарните превози. Гергана Тодорова, Дарик радио София.
Другата водеща новина от деня, директорът на агенция Митници Асен Асенов и заместник директорите Георги Григоров и Александър Раков са депозирали своите оставки пред министъра на финансите, съобщиха от ведомството. Като причини в молбите за напускане са посочени успешната реализация на основната задача за подготовката на митническата администрация за членството на страната в Европейския съюз, повече от едногодишен опит на работа в условията на пълноправно членство в Евросъюза, както и натрупаната умора през последните близо 6 години и половина начало на митническата администрация. С още информация Татьяна Димитрова.
Оставката на Асен Асенов идва малко след като стана ясно намерението на управляващата коалиция да обедини приходните агенции, макар че беше обяснено, че не става дума за разформироване нито на Националната агенция за приходите, нито на агенция Митници. Беше отречена и тезата, че целта отстраняването на Асенов. Заместник-председателят на НДСВ Милен Велчев коментира на срещата на коалицията Крайбанско наскоро, че може би е добре първо да се проучи практиката в други държави, че такова сливане не може да се извърши в рамките на една година. По думите на заместник-председател на ДПС Йордан Цонев обаче, подобна реформация може да стане в рамките на 10 дни и с нея да се подобри координацията между двете институции. През април шефът на агенция Митници пусна в медиите лична позиция, след като името му беше замесено в скандала с СРС-тата. Бившият шеф на митническата администрация Емил Димитров даде да се разбере, че зад прякора на дебелия се крие тъкмо Асенов. Точно преди 4 години по друг повод заявих, че клатането на митниците е опасно за обществото, написа в писмото си до медиите Асенов и допълни. Години наред, чрез поставени или подставени лица в администрацията, се целеше митниците да бъдат контролирани и използвани, а станали провала ясно, те са постоянния заподозрян. Асенов обяви тогава, че е смятал, че всичко това вече е отминало.
До няколко дни финансовият министър Пламен Орешарски ще реши дали да приеме оставките на ръководството на агенция Митници. Ако все пак се стигне до избора на нов шеф, той ще е такъв, че да осигури приемственост и спокойствие в системата, категоричен е Орешарски, информира Галя Станева.
Подаването на оставките не подлага на риск работата на агенция Митници, заяви финансовият министър. Според него фактът, че цялото ръководство иска да напусне институцията, било доказателство за тим и екипност. Мотивите, които от агенцията посочват за решението си, са свързани с натрупано напрежение, както в хода на присъединяването ни към Европейския съюз, така и в първата година след членството. Пламен Орешарски подчерта, че е доволен от работата на ведомството и в момента той лично не би поискал оставката на нейния ръководител Асен Асенов. Не ми е известно кой в агенцията е разследван от службите под прякора дебелия, каза финансовият министър и отбеляза, че това е, цитирам, от друг жанр. Орешарски е категоричен, че всеки, когото хване в корупция, ще бъде освободен. На въпрос дали вече има предложение за нов шеф на институцията, което да отправи към премиера, Пламен Орешарски отговори: нека да помисля първо дали ще приема оставките. Галя Станева, Дарик Радио София.
Още преди 6 години предлагах сливането на агенция Митници с Националната агенция за приходите, защото двете институции не обменяха информация. Това заяви пред Дарик бившия заместник министър на финансите с ресор Митници Стамен Тасев. Той поясни, че няма връзка между информационните системи на двете ведомства, пък техните ръководители не обменят данни, позовавайки се на служебна тайна. Ето какво каза още Тасев пред Татяна Димитрова.
Вижте, аз съм ги съветвал следното. Казвам и господин Асенов, защо не седнете близко до господин Николай Попов и да извадите един списък от фирмите, които вие сте установили, че имат съмнително поведение на границата, и господин Попов да си ги препише, ако трябва, да за един час да стоима да ги препише. Няма да сте нарушили тайната, той ще е виновен, че ги е преписал от вас. Той обаче ще ги използва, ще отиде, ще ги провери и ще намери същите измами. Защото вижте, данъчните измами с ДДС-та са свързани с митниците. Това, ако не са го разбрали тия господа, всеки един от шефовете се оправдаваше с своята тайна. Защото българските институции в стремежа си да постигнат демократизация на обществото, абсолютизираха митническата тайна, данъчната тайна, банковата тайна и така нататък. И всичко това беше в полза на престъпния свят, за съжаление.
И какво ви отговори господин Асенов тогава?
Тогава е господин Асенов и господин Попов ще си пазят и ще си държат за интересите на своите институции. Никой от тях не би бил съгласен да стане каквото и да е обединяване, затова защото някой от тях ще остане без работа.
НДСВ няма да слага политически чадър върху Асен Асенов, заяви заместник-председателят на партията Милен Велчев. По времето, когато Велчев беше финансов министър в миналото правителство, Асенов беше назначен за шеф на митниците. От парламентарното ни студио информира Теодора Симова.
НДСВ със сигурност няма да слага политически чадър върху Асен Асенов, никога не го е правило до сега. Обратното би означавало, че разчитаме на някакви специални услуги от страна на митниците, каза Велчев. В миналото правителство и сега НДСВ не е взело нито лев от митниците, декларира той. Разчитам правителството да вземе най-правилното решение и ще гарантира, че в тази важна област събирането на приходите в митниците няма да има срив в последната година от мандата, защото спомняте си какво стана в края на управлението на СДС, когато беше сменен шефът на митниците, добави Велчев. Той отбеляза, че имал пълно доверие на Асенов по времето, когато е бил негов ръководител. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
ДАНС проверява сигнали за нарушения в агенция Митници, подадени от парламентарната комисия за борба с корупцията. Ако има достатъчно данни, те ще бъдат предоставени на прокуратурата. Това заяви председателят на комисията Бойко Великов. Проверката още не е приключила. От парламентарното ни студио информира Ива Капкова.
Великов не коментира дали оставката на шеф на агенция Митници Асен Асенов има връзка с проверката на ДАНС. Не мога да кажа дали това е причината. Собствена воля на Асен Асенов е да обяви оставката си, каза депутат от БСП. Той припомни, че антикорупционната комисия в парламент нееднократно е поставила въпроса за конфликта на интереси в митниците. По искане на комисията, Националната агенция по приходите е направила такава проверка в митническото бюро в Русе и в още няколко бюра в страната, за които депутатите са имали сигнали. Резултатите ще бъдат обявени официално на заседание на комисията през юни. Али Осман Имамов от ДПС допусна, че може би премиера Станишев има информация за агенция Митници, с която на този етап депутатите не са запознати, и това е в основата на оставката на Асен Асенов. Оставката му ще бъде повод министър-председателят да разпореди сериозни проверки в митниците, за да може, ако има проблеми там, те да станат публично достояние, прогнозира Имамов. Лидера на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов допусна, че оставката на Асенов е дадена под натиск и е свързана с изтичането на големи суми пари, но не в посока на държавния бюджет. Според него, управляващите осъществяват кадрови кадрили чак на третата година от мандата си, за да може новоназначените хора с нови сили и енергия да осигуряват тепърва финанси за партиите си в предизборния период. От студиото на Дарик в парламента Ива Капкова.
Делото Сови има директна връзка с оставките в агенция Митници. Това депутатът от ДСБ Атанас Атанасов не пожела да конкретизира каква е тя. Изпратеното от вътрешния министър Михаил Миков писмо до вътрешната комисия във връзка с делото Сови е поредното доказателство, че когато става въпрос за корупция с ДПС, управляващите винаги ги защитават, добави той. По думите му, в конкретния случай Миков е направил голяма грешка, защото върви по стъпките на Румен Петков. Той припомни случая с срещите на бившия вътрешен министър с братя Галеви. Когато поставих публично въпроса, Румен Петков твърдеше, че съм се объркал. Михаил Миков сега също твърди, че съм се объркал, аргументира се Атанасов. Още новини от страната. Прокуратурата образува две досъдебни производства за замените на военни имоти, съобщи главният прокурор Борис Велчев. Ако е необходимо, той ще поиска и имунитета на бившия военен министър. Богдана Лазарова с още информация.
Поред пореждане на главния прокурор са образувани две досъдебни производства. Софийската окръжна военна прокуратура срещу военнослужащите от Министерство на отбраната участвали в скандалните заменки на военни имоти и в Софийска градска прокуратура срещу цивилните лица. Обвинения за сега не са повдигнати. Днес се чакат първите материали от Министерство на отбраната по тези заменки. Ако се появи необходимост, бившият министър на отбраната Веселин Близнаков да бъде разследван за военни имоти, няма да се колебаят да поискам снемане на депутатския му имунитет, заяви главния прокурор. Той съобщи още, че в прокуратурата е пристигнала декларацията на бившия вътрешен министър Румен Петков с отказ от депутатския му имунитет. Кога точно ще бъде разпитван обаче е въпрос на тактика на разследването, коментира Велчев. Главният прокурор заяви и че не знае какво дело се крие под названието на разработката Сови, тъй като в прокуратурата не идват разработки и не са под имена. Ако един митинг е разрешен, нищо не може да се направи, но се надявам това да не е натиск върху съда. Така Велчев коментира митинга на Атака през съдебната палата точно в момента, когато се гледаше делото срещу лидера и Волен Сидоров и съпругата му. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
19-годишният абитуриент от Габрово Калоян Атанасов се удавил с нощи около 17.30 във водите на язовир Копринка край Казанлък. Издирването на момчето започна рано тази сутрин. 30 леко водолази от Казанлък, Стара Загора и Пловдив претърсват района на нещастието, информира Деляна Бобева.
Нещастието е станало с нощи около 17.30 в района между Копринска и Дунавския ръкав на носа, там където дълбочината на водата в язовир е около 30 метра. Калоян е скочил от лодката и е заплувал към брега. Навръщане обратно към лодката, момчето внезапно потъва. Безрезултатни са се оказали опитите на двамата негови приятели да му помогнат. До момента трупът на Калоян не е намерен. Той заедно с група от още 11 свои съученици са пристигнали вчера около 13 часа на язовир Копринка, за да летуват на палатка. 4 часа и половина по-късно Калоян се удавил във водите на язовира. Претърсването на района продължава. Повече информация подарих по-късно след обяд. Диляна Бобева, Дарик, Радио, Казанлък.
Взрив избухна тази нощ в апартамента на 30-годишен перничанин. Самоделната бомба е била подхвърлена от жилището в центъра на Перник, информира Елиташева.
Неизвестни лица са атакували жилището на 30-годишния Стефан Седевчев от Перник към 1:10 часа тази нощ. Те хвърлили в апартамента на първия етаж на улица Бенковска взрив, който избухнал. При инцидента е пострадал Седевчев, който е с разкъсно контузни рани на долните крайници. Мъжът е закаран в болница в тежко състояние, но без опасност за живота. По същото време в жилището са били и съпругата на пострадалия, нейната майка и едногодишното им дете, които са без наранявания. Нанесени са значителни материални щети на апартамента. Стефан не е криминално проявен. Това е вторият опит за взривяване на дома му в рамките на няколко месеца. Той работи във фирма за търговия с безалкохолни напитки. Елиташева, Дарик Радио, Перник.
Днес ще бъде извършена ексхумацията на сестрите Белненски, потвърди пред Дарик майката Фани Белненска. Тя е била информирана за ексхумацията вчера от окръжния прокурор на Пазарджик Иван Даскалов. Белненска заяви, че не знае каква е причината за ексхумацията и категорично няма да присъства на нея. Двете момичета, припомням, бяха убити преди повече от 2 години, а телата им бяха открити след дни в местността Грамадите край Брацигово. До момента няма заподозрени за двойното убийство. В България дискриминацията спрямо малцинствата и най-вече ромското продължава. Хората с умствени увреждания живеят в тежки условия без подходящи грижи и лечение. Това е записано в годишния доклад на международната организация Amnesty International. Жени Марчева с още информация.
В доклада на Amnesty International е записано, че ромите в България се натъкват на пречки при достъпа до жилище, работа, професионална квалификация и образование. По данни на българска неправителствена организация, между 65 и 75% от ромите са безработни. Според УНИЦЕФ, в около 50% от ромските жилища няма течаща вода, а 20% от ромските деца никога не са ходили на училище. Друг извод в доклада на Международната правозащитна организация е, че кандидатите за убежище и бежанците продължават да са държани месеци, а понякога и години наред, в очакване да бъдат експулсирани. Според български неправителствени организации, тези незаконни задържания са се превърнали в рутинна практика. Цитиране и българския Хелзински комитет, според който употребата на огнестрелно оръжие от служители на правоохранителните органи продължава да е в нарушение на международните норми и разследванията на такава употреба не са нито бързи, нито безпристрастни.
Президентът Георги Първанов ще сезира Конституционния съд заради параграф от закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Според този параграф, държавата и държавните учреждения се освобождават от задължението да плащат такса, каквато дължат всички други граждани и юридически лица, когато водят граждански дела. Мотива на българския държавен глава да сезира Конституционния съд е непоследователната позиция на законодателя, който веднъж установил това задължение, а непосредствено след влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс го отменя.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна новина. Британска подводница с ядрен двигател и 112 членен екипаж се блъсна скали в Червено море, съобщи Министерството на отбраната на страната. Няма пострадали, а ядреният реактор е напълно невредим. В подводницата, дълго 83 метра, не е проникнала вода. Британското Министерство на отбраната отказа да каже каква мисия е изпълнявала штурмовата подводница. НАСА съобщи, че вече е възстановена прекъснатата снощ и връзка между кацналата на Марс, космическа сонда Феникс и орбиталния спътник на червената планета. Връзката беше прекъсната от радиосмущение. Космическата сонда предава информация чрез 2 спътника, които са в орбитата около Марс. Барак Обама, претендент за кандидатурата на Демократическата партия за президент на Съединените щати, призна, че е сгрешил, твърдейки, че чичо му е участвал в освобождаването на нацистския концентрационен лагер Аушвиц през Втората световна война. Но лагерът е бил освободен от Червената армия, а не от американските военни. Представител на предизборния екип на цветнокожия сенатор каза, че Обама е имал предвид не Аушвиц, а Бухенвалд.
Бизнес.
Здравейте от мен, Калиман Мечкаров. 264 проекта на обща стойност почти 90 милиона евро са получени по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Това съобщи финансовия министър Пламен Орешарски и Галя Станева допълва информацията.
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство е програма, чрез която Норвегия, Лихтенщайн и Исландия дават безвъзмездна помощ на България в размер на 21,5 милиона евро. проекти по програмата се подаваха от 23 януари до 25 април. Реализирането на предложенията ще намали социалното и икономическото неравенство и ще укрепи капацитета на България като нова страна, член на Европейския съюз, увери Пламен Орешарски. От получените проекти 84 са по приоритет опазване на околната среда, 27 са за развитие на човешките ресурси, 89 за здравеопазване и грижа за децата и 64 по приоритет опазване на европейското културно наследство. Оценителните комисии, в които участват представители на финансовото министерство, на Министерството на културата, на регионалното развитие, на здравеопазването, на труда и социалната политика, както и независими външни експерти, ще приключи работата си по проектните предложения в края на месец юни. Галя Станева, Дарик, Радио София.
При сравнително вяла търговия, но при висок оборот от 5,8 милиона лева на българска фондова борса и 4-те индекса регистрират повишение в рамките на половин до 1%. Владимир Малчев от Булотрен Брокерич допълва информацията.
Отличният консолидиран отчет на Стара планина Холдинг за първото тримесечие на годината изстреля акциите на дружеството с над 4% в посока нагоре, сравнително висок търгуван обем от над 5200 акции. Над 85% от борсовия оборот до момента се дължи на прехвърлянето на значителен пакет с акции на Корпоративна търговска банка. Опозицията се търгуваха над 56 500 акции, но цената им остана без промяна. Повишено търсене ги се регистрират и акциите на Първа инвестиционна банка, в резултат на което пазарната оценка на финансовата институция се повишава с 2,26%. Втора поредна печеливша сесия отчитат акциите на Кремиковци, които днес поскъпват с нови 6,39% след вчерашното повишение от 15 цента. Акциите на пътностроителните компании Мострой и Трейд Груп Холд днес отново излязоха на позитивна територия, се добавят към момента над 3% към стойността си от вчера. С близо 30% поскъпват и акциите на Ваптаров Холдинг, като предлагане по позицията към момента няма.
Цената на петрола падна после от 29 долара за барел тази нощ в Съединените щати и в азиатската сесия заради спекулациите на пазарите, че рекордно високите цени на нефта ще се отразят на търсеното по време на летния сезон в Съединените американски щати. След вчерашното понижение на нефта с над 3 долара за барел, днес на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 128.89 долара за барел, а петролът добива в Северно море се търгува при 127.27 долара за барел. Цената на златото остава на нивото над нивото от 900 долара за тройунция, като при влизането на европейските борси тройунцията се търгува за 912.60 долара. Информацията е на Юлиан Огнянов от Дарик Finance BG. Курса на еврото се понижи, оставяйки над 1.57 долара в сутрешната търговия във Франкфурт. Единната валута днес се разменяше за 1.5703 долара. С повече валутна информация Веселин Калчев от финансова къща Лоус.
Единната валута отчете рязък спад вчера, след като преди това достигна едномесечен връх на 1.5816. Плащиняването достигна днес за 1.5665, след което последва частично възстановяване и при отварянето на европейските пазари котировките бяха 1.5730. Слабостта на еврото и силата на долара дойдоха след комбинация от фактори, сред тях слаби данни от еврозоната, по-добри от очакваното стойности за сектора на недвижимите имоти в САЩ и не на последно място резкия спад на цената на петрола. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2430 на 1.2450. В обменните бюра доларът се търгува между 1.24 и 1.26. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95 и 80.